У ефіры «Радыё Свабода». У Мінску 6 гадзіна раніцы. Са студыі навінаў вас вітае Аляксей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў Іране чакаюцца новыя масавыя дэманстрацыі пратэсту, удзельнікі якіх называюць фальшаваным перабраннем Махмуда Ахмадзінеджада прэзідэнтам Ірану. У панядзелак сотні тысяч чалавек выйшлі на вуліцы іранскай сталіцы Тэгерану на трэці дзень найвялікшых антыўрадавых пратэстаў ад часоў ісламскай рэвалюцыі 1979 году ў гэтай краіне. Паведамляецца, што прынамсі адзін чалавек быў застрэлены і некалькі параненыя, калі дэманстранты паспрабавалі захапіць будынак узброенага ісламскага фармавання Басіж, і людзі з будынку пачалі страляць. Таксама паведамляецца пра пратэсты ў іншых іранскіх гарадах. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў занепакоенасць пасля выбарчым гвалтам у Іране і заклікаў да павагі дэмакратычных працэсаў і свабоды слова ў гэтай краіне. Былы чэшскі прэзідэнт Вацлаў Гавэл заклікаў свет да салідарнасці з іранскімі дэманстрантамі. Ён таксама заявіў, што міжнародныя санкцыі супраць Ірану павінны ізаляваць рэжым, а не іранскі народ. Нафта не павінна быць важнейшай за правы чалавека, заявіў Гавэл. Расія наклала вета на рэзалюцыю Рады бяспекі ААН аб падаўжэнні на два тыдні мандату місіі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Грузіі. У панядзелак Расія чарговы раз выказала сваю нязгоду з правам Грузіі на сепаратысцкія рэгіёны Абхазія і Паўднёвая Асетыя, якія Расія прызнала незалежнымі дзяржавамі. Грузія настойвае, што абодва рэгіёны застаюцца часткай грузінскай тэрыторыі. Прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варунін распусціў парламент і абвясціў новыя датэрміновыя выбары на 29 ліпеня. Гэта адбылося пасля таго, як парламент двойчы не здолеў абраць новага прэзідэнта. Камуністы мелі 60 дэпутацкіх мандатаў на адзін голас меней, чым трэба было для абрання прэзідэнта. Вынікі красавіцкіх выбараў выклікалі гвалтоўныя антыкамуністычныя пратэсты ў сталіцы Малдовы Кішынэве. Еўразвяз выказаў занепакоенасць выпадкамі смяротнага пакарання ў Іраку і заклікаў іракскія ўлады аднавіць мараторый на смяротнае пакаранне. Расія, Пакістан і Афганістан заклікалі да большага рэгіянальнага супрацоўніцтва ў змаганні супраць руху Талібан. Учора ў расійскім горадзе Екатерынбург пачаўся саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, у якую сярод іншых краін уваходзяць Расія і Афганістан, і ў якой Пакістан мае статус назіральніка. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што ўсе тры краіны выйграюць, калі будуць разам змагацца супраць Талібану. Расія выключае магчымасць удзелу сваіх войскаў у ваенных дзеяннях у Афганістане, але дазволіла перавозку пра сваю тэрыторыю нязбройных грузаў для заходніх сілаў у гэтай краіне. Вы слухалі навіны ў Менску 6 гадзіны 5 хвілін. Наступны выпуск міжнародных навінаў выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню гучала учора ўвечары.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. Сённяшні выпуск перадачы прысвечаны аналізу беларуска-расійскіх дачыненняў пасля адмовы Беларусі ўдзельнічаць у саміце АДКБ. Крызіс у адносінах дзвюх дзяржаваў будуць аналізаваць расійскія і беларускія палітолігі. Вы пачуеце традыцыйныя рубрыкі «Бліц-аналіз», «Барды свабоды», «Агляд прэсы», а таксама прагноз надвор'я на аўторак 16 чэрвеня. У Беларусі чакаецца каля 14 градусаў цяпла, у Гомелі і Віцебску да плюс 20. Паўсюль абяцаюць ападкі. А зараз Сергей Абламейка за аглядам навінаў панядзелка, звязаных з Беларуссю.
Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расею. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Гаворыць кіраўнік прэсавай службы дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Цішчанка.
Создана рабочая група, которая занимается как раз проработкой этого вопроса по поручению главы государства. Поэтому в данном случае то, что касается существующего ныне режима, он пока остается. Речь уже шла только о проработке вопроса.
Премьер-министр России Владимир Путин на поседжанні российского ураду заявил, что российским чиновникам треба быть больше стриманными у своих выказываниях. Путин так само заявил, что Беларусь и Россия одна семья и что треба протягивать суместную працу, говорит Александр Добровольский.
Все это с двух боков зроблено ненормально. И хочу еще нагадать, что колись российско-грузинская война началась с деяния уголовного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Не хотелось, как что-то такое зарылось у нас.
61-й день у Менскім слідчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў вагі. Суд Московскага району Менску пакараў непаўналетняга Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Максіма асудзілі да 1 году і 3 месяцаў пазбаўлення волі без накіравання ў папраўчую ўстанову. Гаворыць маці Максіма Людміла Дашук.
Я не считаю его преступником, потому что он вынужден был помогать мне. Помогал тяжести поднимать, мебель там надо было поднимать, мешки с грузом. Я работаю индивидуальным предпринимателем, занимаюсь перевозками, поэтому часто необходима погрузочно-разгрузочная работа.
Сергей Абламейко нагадаў навіны панядзелка, звязаныя з Беларусю. У апошнія два дні кіраўніцтва Расіі і Беларусі пайшло на далейшую эскаляцыю напружання ў двухбаковых дачыненнях. З-за так званай малочнай вайны афіцыйны Менск байкатаваў саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Маскве і паставіў пад сумнеў легітымнасць ягоных вынікаў. Пра развіццё сітуацыі і ацэнкі палітыкаў і палітолагаў абедзвюх краінаў расказвае Валер Каліноўскі.
Депутат Державной Думы от КПРФ Анатолий Локоть заявил в «Свободе», что он вышел с инициативой внести питание о белорусско-российских дочинениях у порядок дня сессии российского парламенту. Так само он выступил за скликание позачерговой сессии парламентского сходу Беларуси и России и навод за всенародное обмеркование конфликту Менску и Москвы.
Поставлен вообще под вопрос сегодня вот подобными непродуманными эмоциональными действиями весь процесс, вся работа, непростая, длительная работа построения союзного государства. Надо призывать к ответственности руководителей стран, и народы должны сказать свое слово. А министр Кудрин за свою вот такую провокационную деятельность, я не побоюсь этого слова, вообще должен уйти в отставку.
Менавіта з выступу Алексея Кудрина, на думку российского депутата Локотя, почався теперешний конфликт России и Беларуси. Спадар Локоть назвал молочную войну политичной акцией Кремля и закликал урады Беларуси и России супокоиться, спынить эскаляцию и неоткладно сесть за стол перамоваў. Беларускі апазіцыйны палітык Александр Добравольскі перакананы, што ў любым выпадку ўлады абавязаныя забяспечыць добрыя адносіны з усімі суседзямі краіны, у тым ліку з Расіяй.
Мне здаецца, што ўсё гэта з двух бакоў зроблена ненармальна. І хачу яшчэ нагадаць, што калісьці расійска-грузінская вайна пачалася з дзеянняў галоўнага санітарнага ўрача Расіі Геннадзія Анішчэнкі. Не хацелася б, каб штосьці такое здарылася ў нас, але нягледзячы на тое, што здаецца зараз это неверагодным, яно магчыма. Таму разумныя палітыкі павінны імкнуцца да таго, каб пазбягаць такіх рэчаў. Але я разумею, што усе спробы збалансаваць нашы міжнародныя адносіны і наладзіць адносіны з Захадам будуць успрымацца негатыўна ў Расіі. Гэта трэба перажыць.
Маскоўскі палітолаг Марк Урноў перакананы, што ціск Крамля на Беларусь будзе цяпер імкліва ўзрастаць і магчымы новы канфлікт вакол паставак расійскага газу ў Беларусь.
В любом варианте давление будет предельно возрастать. Насколько Кремль готов просто сместить такого рода действиями Лукашенко, сказать трудно. Но то, что давить будут максимально, несопоставимо более интенсивно, чем, скажем, это было с Украиной, мне кажется, это совершенно очевидно.
Марк Урноў мяркуе, что таким чином Кремль домагается и признания Беларусью Паўднёвай Осетии и Абхазии, и вертания Менску пророссийское речище, и приватизации российским капиталом белорусских заводов. Менский политолог Алексей Король мяркуе, что фактор силы у конфликте застается на боку Москвы. Але официйный Менск пошел на больш рашучие кроки, атрымавши некую подтримку на Заходе. Конфликт Лукашенки с российским керавництвом может поплывать и на внутреннюю ситуацию в Беларуси, мяркуе спадар Король.
З гэтай серыі канфліктаў вырастае якраз першая інтрыга на прэзідэнцкіх выбарах. З гэтага часу толькі Расія прызнавала выбары легітымнымі, і на гэты раз, я думаю, будзе іншая пазіцыя, можа быць іншая пазіцыя, калі не ўдасца паставіць Лукашэнка к нагі Крымлю. І спроба стаўкі на нейкую фігуру, якая будзе больш лаяльная да Москвы і пойдзе на ўсе умовы і па Абхазіі, і па пытаннях, якія сёння вызываюць канфлікт.
Алексей Кароль пры гэтым згадаў заяву ананімнага крамлёўскага чыноўніка ў інтэрв'ю газеце «Камерсант» пра тое, што, відаць, Лукашэнку надакучыла быць прэзідэнтам Беларусі.
Рассказывал Валер Калиновский. У субботу вечером Александр Лукашенко, я нагадаю, отмовился ехать на саммит Организации домовой коллективной безопасности в Москву на знак протесту супроть забороны на поставки белорусской молочной продукции в Россию. У неделю в отсутность представников Беларуси на саммите АДКБ подписали погоднение об створении коллективных сил оперативного реагования. После этого МЗС Беларуси назвала подписанный документ нелегитимным, бо он мелся приматься шляхом консенсусу. Ну а сегодня, ну, у понеделок, премьер-министр России Владимир Путин на посиджении российского уряду заявил, что российским чиновникам треба быть больше стриманными у своих выказываниях. Путин так само заявил, что Беларусь и Россия – одна семья, и что треба протягивать совместную працу. Кризису в белорусско-российских отношениях мы попросили прокомментовать российского политолога, эксперта Московского центра Карнеги Николая Петрова.
Мне кажется, что отчасти может быть виной экономический кризис, который вынуждает Лукашенко идти ва-банк и идти дальше, чем это было в предыдущих витках эскалации. Но, собственно, российско-белорусские отношения, они, если посмотреть назад, они выглядят все время как качели, то вверх, то вниз. И, в общем, понятно почему, потому что связи между нашими странами и нашими экономиками достаточно сильные. Зависимость Лукашенко и его политической системы от поддержки извне достаточно велика, а вот эта поддержка извне, она может быть получена из разных источников, и, я бы сказал, условием поддержки большой со стороны России является угроза для России, понимаемая, видимая России, российским руководством, угроза того, что Белоруссия каким-то образом выйдет из числа стратегических союзников и будет играть не в паре с Россией. Вот для того, чтобы поддерживать все время эту ситуацию некоторой неопределенности, некоторого балансирования и таким образом получать достаточно серьезные средства, которые сейчас особенно нужны в ситуации кризиса, Лукашенко, мне кажется, и прибегает к таким достаточно сильно действующим политическим средствам, в том числе и публичным жестким заявлениям.
Цей звязаны кризис со вступлением Беларуси во усходнее партнерство. Вот что меркует московский политолог Николай Петров.
Мне кажется, что вступление в партнерство – это тоже элемент вот этого самого балансирования и элемент угрозы для Кремля, которая достаточно остро воспринимается. То есть пока речь не идет о каких-то существенных экономических выигрышах и тем более о компенсации со стороны, скажем, Евросоюза при повороте туда Белоруссии тех выгод, которые пока Лукашенко получает от союзнических отношений с Москвой, но для Москвы это достаточно болезненная вещь, и отсюда реакция, и отсюда, кстати, прозвучавшие сегодня уже достаточно такие примирительные заявления со стороны Москвы. То есть мне кажется, что все равно мы видим именно политический торг, что рано или поздно, по-видимому, Белоруссия повторит путь Украины, но, по-видимому, это будет уже не при Лукашенко, а при следующем режиме, а Лукашенко при всех своих экстравагантностях и неудобстве часто для Москвы, он, тем не менее, является, по-видимому, наилучшей из имеющихся возможностей с точки зрения Кремля, поскольку любой другой или альтернативный следующий белорусский лидер, он будет, по-видимому, гораздо менее ограничен в своих отношениях с Западом, и его поворот в сторону Запада, в сторону Евросоюза гораздо более будет простым и логичным, чем это может позволить себе Лукашенко. Но мне кажется, что есть сильная персональная составляющая в российско-белорусских отношениях, но мне кажется, очень показательно то, что вот при достаточно очевидных неприязненных отношениях между Лукашенко и Путиным все равно мы являемся настолько близкими и связанными между собой и на уровне экономическом, политическом, военно-политическом странами, что все равно как бы мы хотим того или не хотим, лучше или хуже относятся друг к другу наши лидеры, мы все равно обречены на какое-то сотрудничество в каком-то формате.
Ну и чем же, на думку российского политолога, эксперта Московского центра Карнеги Николая Петрова, скончится этот конфликт?
Мне кажется, что вот с одной стороны скандальные фазы во взаимоотношениях России и Беларуси, они позволяют экспертам считать, кто выиграл, кто проиграл и что заплачено, но тем не менее, мне кажется, значительная часть договоренностей и как бы часто смысл достигаемых договоренностей оказывается не очень публичен, и поэтому всегда очень трудно оценить, кто же в результате и что выиграл, а что проиграл. Мне кажется, что в конечном счете стороны разойдутся, каждая из них будет заверять и иметь для этого какие-то основания, что она победила, она дожала соперника, но, мне кажется, возможности Лукашенко, его политический опыт и его опыт как публичного политика в этом смысле существенно больше, и, по крайней мере, с белорусской стороны у белорусского общества будет ощущение, что Лукашенко не позволил задешево что-то получить, и он преподал урок Кремлю.
Эксперт Московского центра Карнеги Миколай Петров у интервью «Радио Свобода». Нагадаю, что круглые сутки у Менску включен наш телефон «Аутотказник» 266-39-52.
Что можно сказать про молочную войну? То тут две стороны по-своему правы. Попросту каждый отстаивает свои интересы. Пока выясняют между собой, что же делать, то в первую очередь, вместо того, чтобы везти в Россию, тем более, что фургоны возвращают на границе, тем более в летний период, нужно было понизить цену для своих родных потребителей. И люди больше бы пили молоко. И тогда особенно пенсионеры и малоимущие были бы благодарны своему родному правительству. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Почему, что на Радио Свобода в библиотеку выдаем новую книгу?
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Да чаго могуць прывесці такія захады? Пра гэта ў рэпартажы Уладзіміра Глода.
У Менску ўжо створаная спецыяльная група. Яна вывучае пытанне адэкватнага варыянту памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расійскай Федэрацыяй. Пра гэта свабодзе сёння паведаміў кіраўнік прэсавай службы Дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Цішчынка.
Рабочая группа, которая занимается как раз проработкой этого вопроса по поручению главы государства. Поэтому в данном случае то, что касается существующего ныне режима, он пока остается. Речь же шла только о проработке вопроса. Вопрос прорабатывается, работа ведется. Компетентные службы, которые завязаны на эту систему, они сейчас вырабатывают систему, предложения.
Цікавлюсь у Александра Тишченки, коли можно чекать отповедных денег белорусского боку?
Все будет зависеть от того, какие предложения будут подготовлены.
Международный оглядальник Роман Яковлевский зауважая, гэты конфликт может перейти звычайные межи белорусско-российских спречек.
Звычайная бойка, якой мы как бы звыкли, так, в апошние годы, ну, помеж субъектами хозяйствования, как это, да, любили говорить, звычайная в этот раз зарабилась надзвычайной. На мой погляд, могут возникнуть и пытания с будущими российскими маневрами осенью объявленной. Я не выключаю, что на фоне вот такой тяжкой атмосферы двухбоковых отношений Лукашенко может принять решение отмовиться от этих супольных учений.
Мячеслав Гриб, старшиня Верховного Совета Беларуси, 12-го скликания, твердит, что межа с Россией николи не была, так бы мовить, полновартостной, как, например, с Польшей или Литвой.
Але уже были створены часовые места пропуску транспорту, людей и так далее, как первый крок. Уже началось об тебе свое, у меня свое, начались там некие проверки. А потом, когда уже заключили погоднение, намерение створить союз, там декларацию приняли, тогда и сказали, что межи уже не треба. И поехали Лукашенко и Черномырдин в Лёзно. И там они публично выкопали столбы пограничные. И мы кухня, як такая, як быццам была, як быццам її не було, вона отак от шарахалася з одного боку у другий бок. Где-то то Росія зажме, то більшу частку Росія виставляла свій контроль, то Білорусь, тут же ж заходня границя, тут є шмат спокус на легкі заробки. І тому все це от кисалося туди-сюди, туди-сюди.
Гэта было меркаванне былога старшыні Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання Мечыслава Грыба. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю сённяшнія галоўныя тэмы. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. У Менску ўжо створаная спецыяльная група, яна вывучае пытанне адэкватнага варыянту памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расійскай Федэрацыяй. Прамысловыя прадпрыемствы Беларусі, арыентаваныя на экспарт прадукцыі ў Расію, сутыкаюцца з усё большымі праблемамі. Фінансавыя страты терпяць не толькі тыя заводы, якія займаюцца перапрацоўкай малака, але і гаспадаркі-пастаўшчыкі. Заводы не разлічваюцца з імі за малако. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду заявіў, што расійскім чыноўнікам трэба быць больш стрыманымі ў сваіх выказваннях. Пуцін таксама заявіў, што Беларусь і Расія адна сям'я і што трэба працягваць сумесную працу. 61-й дзень у Менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Толькі што мы атрымалі інфармацыю, што невядомыя ўламаліся ў дом дырэктаркі незалежнага тэлеканалу «Белсат» Агнешкі Рамашэўскай. На сувязі ў Варшаве дырэктар інфармацыйнага вяшчання «Белсату» Алексей Дзікавіцкі. Алексей, калі ласка, якія вядомыя дэталі?
Ну, пакуль дэталяў не шмат. Спальня Агнешка Рамашэўская вернулася з адпачынку і калі ўвайшла ў сваю кватэру, разом з мужам, то побачила, що все у квартирі літерально знищено. Повикидані речі з шафу, документи лежали у ванні, де була набрана вода. Коротше, квартира була тотально знищена. Цікаво, тое, што сярод цэнных рэчаў, якія там маглі знікнуць, зніклі толькі тры залатых ланцужкі. Рынкавая цана якіх прыкладна можа быць 200-300 даляраў. Што тычыцца, прыклад, сямейнага срэбра, то гэта ўсё засталося на месцы. Новая таксама бытавая тэхніка, якая была куплена зусім недаўна, таксама засталася на месцы. І вельмі цікавы такі момант, што дзверы былі адчыненыя прафесійна такімі адмысловымі адмычкамі, так сказала паліцыя. Ніхто збіраўся, напрыклад, ломам іх выбіць, нагамі выбіць.
Алексей, а якія версіі здарэння ў паліцыі і ў самой Агнешкі Рамашэўскай?
Паліцыя кажа адное, што ўсё было зроблена вельмі вельмі прафесійна. Няма нідзе ў ўсёй кватэры ніводнага адбітка пальца. Ўсё было зроблена ў пальчатках. Сама спадарня Агнешка каже, що хоча за все, це був такий знак, хоча доказав немалий. Знак був такий, що, мовляв, ведаємо, ми ведаємо, де ти живеш, ми ведаємо, куди ти ходиш, і ми ведаємо, що ми за тобою сочимо. Цікавий ще один такий момент, що у спадарня Агнешки була така кашулька з надписом «Журналіст – це небезпечна професія» по-ангельську. Так ось, гэтую кашульку, яка висела у шафі, злочинці, які увійшли у квартиру, просто розстелили на кресле у середине одного з покоїв. То есть, якби, це був такий, можна сказати, знак, що, мовляв, ми ведаємо, до кого прийшли і у чому тут справа. Поліція зараз триває слідство, покуль ніяких доказів, як я кажу, нема ні відбитків пальців, нема ніяких підозрюваних, покуль що. Ну, але чекаємо на виніки слідства.
Я дякую Алексею Дзікавіцкому. Нагадаю, на сувязі з Варшави був директор інформаційного вяшчання «Белсату» Алексей Дзікавіцкий. Ён розповідав про деталі здарення. Ворвалися невідомі у квартиру директорки незалежного телеканалу «Белсат» Агнешкі Рамашэўскай, і як вы чулі, сама спадарня Агнешка мае падставы меркаваць, што гэта ўварванне было звязана з яе прафесійнай дзейнасцю. У эфіры ваша свабода. І нагадаю, што мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. І кожны вечар адначасова з выхадам у эфір нашай праграмы а 18 гадзіне пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат». Што прапануюць калегі ў аўторак 16 чэрвеня?
Сёння на Белсаце. Ад 21-25 у цикле «Блізкая гісторія. Іншы погляд». Дакументальны фільм «Дзеці піраміды». Ад 22.00 працяг серіялу «Консультація ў ружовым садзе». Гісторія кахання і здраду кліентаў і працаўнікоў жаночай консультацыі. І ад 22.55 апошнія навіны культуры, эканомікі ды палітыкі ў тэлечасопісе «Европа сёння». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Сёння ў Магілёве пачаўся 17-й міжнародны фестываль духоўнай музыкі «Магутны Божа». Урачыстага яго адкрыцця і закрыцця, аднак, не будзе. З-за фінансавых цяжкасцяў гарвыканкам паставіў сёлетнюю фестывальную праграму абмежаваць некалькімі канцэртамі. Тры з іх адбыліся сёння. Што да статусу міжнароднага, то яго будуць пацвярджаць музыкі з расійскай Тулы 19 траўня. Рэпартаж з Магілёву.
На вуліцах Магілёву інфармацыі пра тое, што менавіта сёння пачнуцца канцэрты фестывалю, няма. Некалькі рэкламных стэндаў на расійскай мове выстаўленыя толькі ля ўваходу ў гарадскі цэнтр культуры і адпачынку. Ці праўда, што сёння пачынаецца фестываль «Магутны Божа»? Пытаюся ў супрацоўніцы цэнтру.
Не фестываль праходзіць, а в рамках фестываля праходзіць канцэрты. У нас харошкі сёння з «Хімалакно». Сёння Москвіна у нас у гарадскім цэнтры культуры. Завтра у нас «Інтайм» і 19 Тула.
Суразмоўніца паведаміла, што ўсе канцэрты платныя. Каб паслухаць салістку нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатру оперы і балета Беларусі Анастасію Москвіну, трэба заплаціць 15 тысяч. Самыя танныя квіткі на канцэрт вакальнага ансамблю «In Time» і выступленні расейцаў з Тулы па 5 тысяч. На пытанне, ці недарагія квіткі, яна адказала, што дарагія, аднак тут жа зазначыла, што гонарары неяк трэба ж плаціць. Раней уваход на фестывальныя мерапрыемствы, большыня з якіх праходзіла на адкрытых гарадскіх пляцоўках, быў вольным. Платным ён стаў летась. Чаму? Адказвае супрацоўніца аддзелу культуры Магілёўскага гарвыканкаму.
Сейчас каждый должен окупаться проект. Над этим сейчас и работаем. Кому это интересно, кто на самом деле истинные сторонники фестиваля, они посетят концерты и тоже будут довольны.
Инициатором фестиваля у 1993 годе была Магілёўская католицкая парафия у Небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Большыня мерапрыемстваў праходзіла на цвінтары касцёлу Святога Станіслава. Сёлета ж у аб'явах касцёл як месца правядзення канцэртаў згадваецца толькі адзін раз. Магілёўскі ксёнз і пробаш Раман Факсінскі з прыкрасцю паведамляе, што фестывалю, як раней, сёлета няма.
Толькі канцэрты. Ужо сёння з арганнай музыкі. Тры канцэрта будуць.
Раней на фестываль прыязджалі музыкі шмат якіх краінаў. Сёлета з замежнікаў будуць толькі тулякі. 18 траўня пачнуцца Дні Тулы ў Магілёве. Раней у межах фестывалю праводзіліся конкурсы салістаў і хароў, ладзіліся творчыя сустрэчы, выставы ды канферэнцыі. Цяпер гэтага няма. Адзін з заснавальнікаў фестывалю, магілёўскі гісторык Ігар Пушкін, твердзіць, што фестывалю такім, якім ён задумываўся, на пачатку ўжо няма. Канкам заявляе, што ў 2010 годзе фестываль адбудзецца ў шырэйшым фармаце. Сёлетнія абмежаванні называюцца творчым перапынкам, каб вывесці фестываль на больш высокі творчы ўзровень.
Рэпартаж з Магілёву. Назва фестывалю паходзіць ад музычнага твору Наталі Арсеньевай, кампазітара Мікалая Равенскага. Паводле палажэння, усе ўдзельнікі фестывалю павінны ведаць гімн «Магутны Божа» на мове арыгіналу. Сёлета яго не выконвалі.
Магутны Божа, Владар сусвета, Великих сонца и сердц малых.
У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 6 годин 30 хвилин. Со студії новинок вас вітає Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі. Сьогодні у Ірані чекаються нові масові демонстрації протесту, удільники яких називають сфальшованим переобрання Махмуда Ахмадінеджада президентом Ірану. У понеділок сотні тисяч чоловік вийшли на вулиці іранської столиці Тегерану на третій день найвеликших антиурадових протестів від часу Ісламської революції 1979 року. Повідомляється, що принаймні один чоловік був застрілений і некілька поранений, коли демонстранти спробували захопити будинок озброєного ісламського формування Басіж, і люди з будинку почали стріляти. Так само повідомляється, що протести відбулися і в інших іранських городах. Президент США Барак Обама виказав заклопоченість після виборчим гвалтом у Ірані і заклікав до поваги демократичних процесів і свободи слова у гэтай країні. Былий чеський президент Вацлав Гавел заклікав світ до солідарності з іранськими демонстрантами. Росія наклала вето на резолюцію Ради безпеки ООН об подовженні на два тижні мандату місії Організації Об'єднаних Націй у Грузії. У понеділок Росія черговий раз виказала незгоду з правом Грузії на сепаратистські регіони Абхазії і Повднєвої Осетії, які Росія признала незалежними державами. Грузія настоює, що обидва регіони залишаються часткою грузинської території. Президент Молдови Владимир Воронин распустив парламент і обвестив нові дэтэрміновыя выбары на 29 ліпеня. Гэта адбылося пасля таго, як парламент двойчы не здолеў абраць новага прэзідэнта. Камуністы мелі 60 дэпутацкіх мандатаў, гэта на адзін голас меней, чым трэба было для абрання прэзідэнта. Вынікі красавіцкіх выбараў выклікалі гвалтоўныя антыкамуністычныя пратэсты ў сталіцы Молдовы Кішыневе. Еўразвяз выказаў занепакоенасць выпадкамі смяротнага пакарання ў Іраку і заклікаў іракскія ўлады аднавіць мараторый на смяротнае пакаранне. Расія, Пакістан і Афганістан заклікалі да большага рэгіянальнага супрацоўніцтва ў змаганні супраць руху «Талібан». Учора у расійскім горадзе Екатерынбург пачаўся саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, у якую сярод іншых краін уваходзяць Расія і Афганістан, і ў якой Пакістан мае статус назіральніка. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што ўсе тры краіны выйграюць, калі будуць разам змагацца супраць Талібану. Расія выключае магчымасць удзелу сваіх войскаў у ваенных дзеяннях у Афганістане, але дазволіла перавозку праз сваю тэрыторыю нязбройных грузаў для заходніх сілаў у гэтай краіне. Чакаецца, што сёння ў межах саміту таксама правядуць сустрэчу кіраўнікі Індыі і Пакістану. Вы слухали новини у Менску 6.33 хвилины. Наступный выпуск выйдет в эфир про полгодины, а зараз повтор у вчерашней программы.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Тут Алена Радкевич. Сегодняшний выпуск передачи присвечены анализу белорусско-российских дочинений после отмовы Беларуси удельничать у саммите АДКБ. У нашей дальнейшей программе гостем будет редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлікович. Прогучить огляд свежей прессы, расповед про новую поэтичную книгу Игоря Бабкова, рубрики «Блиц-анализ», «Барды свободы» и «Прогноз надворья». У Беларуси чекается каля 14 градусов тепла у Гомеля и Витебску до плюс 20. Паўсюль абяцаюць ападкі. А зараз Сергей Абламейка з аглядам навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Гаворыць кіраўнік прэсавай службы дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Цішчанка.
Создана рабочая група, которая занимается как раз проработкой этого вопроса по поручению главы государства. Поэтому в данном случае то, что касается существующего ныне режима, он пока остается. Речь же шла только о проработке вопроса.
Премьер-министр России Владимир Путин на поседжании российского ураду заявил, что российским чиновникам треба быть больше стриманными у своих выказываниях. Путин так само заявил, что Беларусь и Россия одна семья и что треба протягивать суместную працу, говорит Александр Добровольский.
Все это с двух боков зроблено ненормально. И хочу еще нагадать, что корысти российско-грузинская война началась с деяния уголовного санитарного врача России Геннадия Анищенко. Не хотелось, как что-то такое здоровалось у нас.
61-й день у Менском следчем изоляторе протягивает голодовку протесту предприниматель с Волковыску Миколай Автухович. За час голодовки он стратил больше за 30 кг ваги. Суд Московского района Менску покарал неполнолетнего Максима Дашука за порушение правил отбытия покарания. Максима осудили до 1 года и 3 месяца позбавления воли без накирования в поправчую установу. Говорит мать Максима Людмила Дашук.
Я не считаю его преступником, потому что он вынужден был помогать мне. Помогал тяжести поднимать, мебель там надо было поднимать, мешки с грузом. Я работаю индивидуальным предпринимателем, занимаюсь перевозками, поэтому часто необходима погрузочно-разгрузочная работа.
Сергей Абламейко с оглядом новин у понеделка, связанных с Беларусью. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Александр Лукашенко отмовился удельничать у саммите керовников Украины, у які уваходить в организацию домовы об коллективной безпеце. Это отбылось на знак протесту супрать распачатой Москвой, так званой «молочной войны». У неделю отсутность представников Беларуси на саммите АДКБ подписали погоднение об створении коллективных сил оперативного реагования. Белорусская МЗС назвала подписанный документ нелегитимным, бо он мелся приматься шляхом консенсусу. Распаўсюджанне расійска-беларускага крызісу на военно-стратегічную сферу мы будем абмяркоўваць з гостем сённяшняй перадачы. На телефонной сувязі з Москвы редактор отделу политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлікович. Виктор, я вас вітаю.
Добрый вечер.
Ну, выглядае, што цяперашні расійска-беларускі канфлікт беспрэцэдэнтны для гісторыі адносінаў дзвюх краінаў ад часоў незалежнасці. Наколькі сур'ёзна ў палітычных колах Расіі ўспрыняўся дэмарш Беларусі па адмове ўдзельнічаць у АДКБ?
Ну, зараз цяжка казаць аб ступені сур'ёзнасці ўспрыняцця гэтай інфармацыі ў палітычных колах. Магчыма, рэакцыя будзе крыху пазней. Але политологи и вовле остатние назиральники довольно активно комментируют гэтыя подзеі и говорят, что сапраўды такого серьезного конфликта у адносінах Беларуси и России давно не было и находили гэтаму тлумачэнні, якія для России не вельмі прыемныя. Галоўная ідэя гэта тое, што Лукашенко наўмысна не паехаў у Москву, але не ў сувязі з молочным конфликтом, а только для того, как догодить Европе, как повести отношения с Европой, как отримать от Захода кредиты, да и в угле повекшить отношения. Для России, коли это так, то для России, конечно, такие деньги Лукашенко вельми небеспечные. Так подается, принамсі, московским назиральникам.
Виктор, ну а чаму гэты канфлікт набыў такія формы? Чаму Лукашэнка паквапіўся на сферу, якую ніколі не кранаў, на ваеннае супрацоўніцтва з Расіяй? Чаго раней ён ніколі не рабіў?
Мне цяжка адказваць за Лукашэнку. Зноў жа спашлюся на тыя думкі, якія выказваюцца сёння ў Москве, якія цягам гэтага дня. Усе гавораць, што ў Лукашэнкі вельмі цяжкае становішча, і таму ён проста вымае з рукаву апошнія казыры, да, таму што ён ужо не можа дыктаваць свае умовы ў эканамічнай сферы, і таму адзінае, што яму застаецца, гэта эксплуатаваць тэму ваенных адносінаў, тую тэму, што Беларусь з'яўляецца шчытом Расіі на Захадзе, і гэта тэма балючая для Расіі сапраўды, і таму гэта апошні такі самы моцны козыр Лукашэнкі ў размовы з Москвой. Магчыма, таму зараз ён яго іскарыстоўвае.
Ну, афіцыйны Менск, які байкатаваў саміт АДКБ, настойвае, што вынікі саміту нелегітымныя, у тым ліку дамова аб стварэнні калектыўных сілаў хуткага рэагавання. Якія могуць быць палітычныя наступствы такіх цверджанняў для лёсу АДКБ?
У прынцыпе, у далёкай перспектыве, я думаю, што нейкіх значных негатыўных наступстваў гэта мець не будзе, таму што ўсё ж такі ОДКБ існуе, яно і будзе існаваць нават без Беларусі, гэта відавочна, хаця у мяне вялікі сумнеў, што Беларусь увогуле выйдзе з АДКБ. А наконт таго, легітымныя ці негатыўныя рашэнні, тут ўжо існуюць такія юрыдычныя спрэчкі, Расія выказала сваю пазіцыю, на думку российских и политиков, и юристов, белорусский бок не має рации, потому что во всех документах АДКБ говорится про консенсус тех держав, которые присутствуют на поседжениях. Ці, принамсі, каб рашэнні АДКБ былі нелегітымныя, адзін бок мусіць выказаць нязгоду з гэтымі рашэннямі. Але Менск такую нязгоду не выказаў. Ён просто не прыехаў у Москву. Але сваёй думкі наконт стварэння калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання, негатыўнай думкі ён не выказаў. Таму, на думку расійскага боку, усе рашэнні і усе дакументы, якія падпісаныя былі ў Москве, яны абсалютна легітымныя. Зараз і Москва, і Менск, думаю, будуць прачацца наконт гэтай легітымнасці, але толькі да таго часу, пакуль, скажам так, не будуць вырашаныя іншыя пытанні, да? Калі толькі, напрыклад, Лукашэнка з Пуціным дамовіцца скончыць гэтую вайну, то, я думаю, Беларусь прызнае легітымнасць гэтых дакументаў, магчыма, нават да іх далучыцца, хаця невідавочна.
А ці можа ўзнікнуць пытанне пра адмову, скажам, ад правядзення супольных расійска-беларускіх вайсковых манеўраў? Яны запланаваныя на восень, нагадаю. Якія могуць быць дзеянні Расіі ў такой сітуацыі?
Не, я не думаю, што гэтыя манеўры будуць адмененыя, таму што ўсё ж такі гэта вельмі істотнае мерапрыемства, скажам, як для беларускага, так і для расійскага боку. І да таго ж Лукашэнкі невыгадна адмяняць гэтыя манёвры, увогуле невыгадна пераносіць канфлікт увогуле на ўсё ваеннае супрацоўніцтва з Расіяй. Нагадаю, што Лукашэнка жадае купляць ці нават бясплатна ад Расіі сучасныя сродкі абароны, сучасныя ўзбраенні, да? Тычыцца і комплексаў «Іскандер», і іншай тэхнікі, і комплексаў «С-4», пра што ён неаднаразова заяўляў. І зараз пойдзе на такі канфлікт, што адмініць гэтыя манёры, то будзе пастаўлена пытанне ўвогуле ўсё ваеннае супрацоўніцтва з Расіяй. Для Лукашэнкі гэта невыгадна. А для Расіі, я думаю, таксама невыгадна адмяняць гэтыя манёвры і сварыцца з Лукашэнкі яшчэ ў гэтым пытанні.
Газета «Камерсант» напісала, што Москва можа пачаць новую атаку на Менск, гэтым разам газавую. Паводле газеты, Расія можа запатрабаваць, каб Беларусь аплочывала пастаўкі газу ў поўным аб'ёме па 210 даляраў за 1000 кубаметраў, а не па 150, як цяпер. Наколькі верагодна, што Москва можа развязаць яшчэ і газавую вайну супраць афіцыйнага Менску?
Ну, гэта абсалютна верагодна, проста па той прычыне, што Расія перыядычна гэта робіць. Да? Некалькі разоў яна рабіла гэта ў дачыненні да Украіны, таксама гэта рабіла ў дачыненні да Беларусі, можа, не ў той ступені, як да Украіны, да, але пытанні былі, і яны нават называліся газавыя войны. Таму я абсалютна не выключаю газавыя пытанні і такі газавы шантаж, гэта звычайная палітыка Расіі ў дачыненні да сваіх суседзяў, прычым нават саюзнікаў. І сёння, напрыклад, у Маскве чуліся такія каментары, што праз такую палітыку недальнабачную Расія фактычна губляе сваіх саюзнікаў. Да? Яна згубіла саюзніка Украіну, яна зараз губляе ці можа згубіць саюзніка Беларусь. Яна довела до войны свои отношения с Грузией. Ну что, такая политика России проводится и проводилась, тому это абсолютно махшима. Хотя, на думку многих, и недальнобачно.
Той же «Камерсант» цитуе анонимного кремлевского чиновника, який нібито сказав, что, мовляв, видать, некому уже обрыдло быть президентом. Ці саправды Кремль може захотеть підтримати некого іншого на президентських виборах у Беларуси и скинуть Лукашенко?
Я не рабіў сур'ёзныя высновы на аснове аднаго ананімнага нейкага выказвання. Усё ж такі падаецца, што зараз у Крамля проста няма іншых варыянтаў, акрамя як весці перамовы з Лукашэнка. Я вот, напрыклад, сёння чуў выказванне аднаго з расійскіх аналітыкаў, прадстаўніка інстытута СНД Александра Фадзіева, які выказаўся на гэты контакт, што у Беларусі проста не засталося прарасійскіх сіл, з якімі сур'ёзна, з якімі можна весці размову. Таму нам прыйдзецца, хочам мы ці не хочам, размаўляць з Лукашэнкам. І ён выказаў такую думку, што Лукашэнка спецыяльна знічтожыў, знішчыў у Беларусі прарасійскія сілы, каб быць адзіным, з кім Москва можа весці размовы. Таму гэта мне ну, прынамсі, мы мусім пачуць такую думку ад ананімнай крыніцы, да, каб успрымаць гэта ўсур'ёз.
Ну а што ў Маскве мяркуюць, ці атрымае Лукашэнка якія-небудзь палітычныя дывідэнды ад захаду за сваё супрацьстаянне з Расіяй?
Тут сур'ёзна абмяркоўваецца гэтае пытанне. Хаця б я, канешне, падзяліў паняцце захад, да, на Еўропу і Амерыку. Як мы ведаем, Амерыка ўсё ж такі пакуль ставіцца да Лукашэнкі не так, скажам, становча, як Еўропа апошні час. Да, мы ведаем пра рашэнне падоўжыць санкцыі ў адносінах да беларускіх чыноўнікаў, што было прынята амерыканскім бокам. Еўропа сапраўды робіць захады на тое, каб палепшыць адносіны з Беларусію, і гэта вельмі сур'ёзна ўспрымаецца ў Расіі. І як я ўжо казаў, нават тое, што Лукашэнка не паехаў на паседжанне ОДКБ ў Маскву, ўспрымаецца менавіта як спроба паказаць Еўропе, што вы глядзіце, насамрэч Беларусь такі ўжо і саюзнік для Расіі, і мы адкрытыя для перамоваў, мы адкрытыя для пераарыентацыі нашай знешнепалітычнай. Таму я думаю, што вось гэтае пытанне пераарыентацыі Беларусі стане ў бліжэйшы час прадметам сур'ёзных дыскусій у Расіі, і, магчыма, гэта будзе падставай для таго, каб усё ж такі расійскае кіраўніцтва неяк перагледзіла свае падыходы да канфлікту з Беларусі.
Я дзякую госцю нашай сённяшняй праграмы. Нагадаю, што на тэлефоннай сувязі з Масквы быў рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч. Ну і, як я ўжо сказала, услед за малочнай вайной Расія нагадывае афіцыйнаму Менску пра запазычанасць па пастаўках расійскага газу. Расійскія дыпламаты цвердзяць, што Беларусь разлічваецца за расійскі газ не ў поўным аб'ёме. З гэтай прычыны Расія можа прад'явіць афіцыйнаму Менску рэгрэсіўны пазоў. У сувязі з цяперашнім крызісам у беларуска-расійскіх стасунках з'явіліся меркаванні, што расійскі бок на будучых прэзідэнцкіх выбарах можа зрабіць стаўку на нейкую іншую, больш згодлівую, так бы мовіць, фігуру. Ці насамрэч ёсць падставы для такога развіцця падзеяў? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з палітолягам Кірылам Коктышам.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі ж няўдзел у саміце АДКБ быў адчувальным адказам Лукашэнкі на малочную вайну? Хто больш пацярпеў і хто выйграў, спадар Кірыл?
Ну, я бы не сказаў, што нехто тут выйграў, але Расія даволі паслядоўна пачала рэалізоўваць свае прынцыпы. Расія насамрэч пакрыўджана тым, што Беларусь, далучыўшыся да ўсходняга партнёрства, па сутнасці прапанавала Расіі плаціць за будаўніцтва буфера паміж Расіяй і Еўропай. І Расія пачала паслядоўна знімаць з Беларусі тыя прывілеі, якімі Беларусь дагэтуль карысталася. Пакуль гэта не расійская палітыка, пакуль гэта чыстая рэакцыя, але трэба сказаць, што нам даволі выніковая. Бо калі пытанне з малочнай прадукцыяй не будзе ніяк вырашана, то гэта мільярд даляраў па году. А прача гэта ўзніклі іншыя пытанні, як то пытанне за пазыкі за газ, каля 60 мільёнаў даляраў. Гэта пытанне выкарыстоўвання расійскага бюджэту для набыцця беларускай прамысловай прадукцыі. Калі Расія будзе працягваць просто здымаць прывілеі, то гэта вельмі блага скончыцца для беларускай эканомікі, ну і таксама для беларускай палітыкі.
У Расіі выказваецца меркаванне, што расійскай уладзе ў асобе Пуціна і Мядзведзева няма чаго запазычвацца ў Лукашэнкі. І расчараваная палітычная эліта мяркуе падтрымаць на будучых прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі іншую, больш згодлівую асобу.
Гэта даволі відавочна, што Расія не будзе падтрымаць Лукашэнку падчас будучых прэзідэнцкіх выбараў. Яно стала відавочным з прыняцця рашэння аб будаўніцтве балтыйскай турправоднай сістэмы другой чаргі. Бо калі будуюць нафтаправад вакол Беларусі, то гэта значыць, што не існуе ніякіх разлікаў на тое, што тут будуць захоўвацца добрыя адносіны, якія будуць дазваляць гэты беспраблемны транзіт. Гэта праблема, якая ўзнікла не ўчора. У рэшце рэшт, сённяшні канфлікт падштурхнуў гэтае пытанне. Беларусь апынулася перад перспектывай згубіць той рэсурс, транзітны рэсурс, якім яна абладала яшчэ з машэроўскіх часоў. Калі ўсё пойдзе па графіку, то гэта нафтапровод будзе скончаны ў 2011 годзе. Гэта значыць, што пасля 2011 года ніякіх разлікаў на добрыя
адносіны і на тое, што з беларускім прэзідэнтам будзе магчыма дамовіцца, то гэтых планаў у Расіі проста няма.
Падаецца, што расійскае кіраўніцтва хутчэй з іроніяй ставіцца да паводзінаў Лукашэнкі і спрабуе яго выхаваць. Дык што чакае кіраўніка Беларусі ў найбліжэйшы час пасля ягонага малочнага дэмаршу? Якім будзе гэтае выхаванне з дапамогай бізуна ціску гаспадар Кірыл?
Праблема ў тым, што гэта пакуль яшчэ не ціск. Пакуль гэта проста адмененные правілеі. Бо калі пачнецца ціск, то гэта будзе намного балюча. Гэта проста адмена тых спецыяльных адносінаў, якія узнікалі на працягу ўсяго часу існавання беларуска-расійскага саюза. Наступства ліквідацыя гэтых правілеяў будзе даволі балюча. І, канешне, калі яна пачне губляць грошы далей, то проста бюджэт не сойдзецца. І гэта невядома, як будзе скончана нават гэты год. Расія дала Беларусі довольно много авансов, и эти авансы оплатила, лишь эти авансы не были выполнены. Так что Россия просто начинает забирать свои гроши назад. Мы зараз усе рызыкуем опынуться каля разбитого корыта.
Алесь Дашинский гутару с политологом Кирилом Коктышем. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Мы протягнем после того, как я еще раз нагадаю сегодняшние головные темы. Беларускія міністэрствы і ведомствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. У Менску ўжо створаная спецыяльная група, яна вывучае пытанне адэкватнага варыянту памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расійскай Федэрацыяй. 61-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалаю Туховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў. Суд Маскоўскага району Менску пакараў непаўнагадовага Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Максіма судзілі да 1 года і 3 месяцаў пазбаўлення волі без накіравання ў папраўчую установу. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». А зараз агляд недзяржаўнай медыў за 16 чэрвеня. Яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Значная частка заўтрашняга нумару «Камсамольскай правды» в Беларусі прысвечана малочнай вайне паміж Беларусю і Расіяй, якая пачалася на мінулым тыдні і дагэтуль не скончылася. Журналістка Ульяна Бабаед паведаміла, якія спрэчныя пытанні высвятляла газета.
Собрали все претензии россиян в Беларуси и попытались у наших чиновников, у наших производителей молока выяснить, что из этого правда, а что неправда. Например, добавляет ли в наше молоко сухое молоко? Что думает человек, которого Россия во всем обвинила? Это Назаренко, заместитель председателя госстандарта. Мы узнали, продается ли наше молоко в Европу и какие страны его готовы покупать в Европе. Вот. И будет ли дешеветь молоко на белорусском рынке? Потому что если Россия его не покупает, наверняка его должно стать больше в нашей стране. Но значит, цены должны снизиться.
Адзін з адказаў на гэтае пытанне магу паведаміць ужо цяпер. Паводле экспертаў, таннейшымі малочныя прадукты не стануць. Якія падзеі ў гісторыі сучаснай Беларусі можна лічыць знакавымі? У інтэрнэт-выданні «Салідарнасць» працягваецца праект «Беларусь паўналецце», прысвечаны 18-годзю абвяшчэння незалежнасці Рэспублікі Беларусь, якое будзе значацца ўлетку. Пра чарговую серыю распавядае рэдактар Александр Старыкевіч.
Читачи нашего сайта побачат серию, посвященную 1997 году. Будут згаданы и серия вибухов, и арешты впливових чиновников, да мова про створение Союза Беларуси и России. Что этими днями здольно викликать хіба что рогат. И так само такие прикметы часу, как «Горелка йогурт», где песня «Товарищ президент».
Ваша свобода. Выники дня. И после обвестки про новую книгу Игора Бабкова.
Беларускія студэнты, якія вучацца за мяжой, бяруць удзел у якасці назіральніка ў часе галасавання на выбарах у заходнееўрапейскіх і постсавецкіх краінах. У Нарвегіі вынікам іх высноваў былі папраўкі ў закон. У Грузіі беларусы пабачылі, якія папраўкі могуць зрабіць мясцовыя асаблівасці ў самае дэмакратычнае заканадаўства. Цяпер гэтыя маладыя беларусы дакладна ведаюць, якім хацелі б бачыць выбарчае заканадаўства на радзіме. Досвід беларускіх назіральнікаў за выбарамі за мяжой у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у аўторак увечары. Прихильники творчості Ігора Бабкова дочекалися його нової книги. У видавництві Логвінов вийшов зборник поета «Засинаць, прочинаться, слухать голоси риб». Про нову книгу Валентина Аксак.
Кожная новая книга гэтага аўтара выклікае нязменную цікавасць яшчэ з першай «Солюс Рекс», якая выйшла амаль 20 гадоў таму. Філозаф паводле адукацыі і працы, ён і ў паэзіі застаецца мысляром, што дае падставы адным чытачам называць яго паэтычным філозафам, іншым жа філазафічным паэтам. А вось як успрымае творчасць Ігара Бабкова яго недаўні прыхільнік культуролях Максім Жбанкоў.
Можа, я вось думаю, што нават да беларускаму я у пэўным сэнсе прыйшоў праз вершы Бабкова. Ну а потым я яго вельмі паважаю за ягоныя цудоўныя эсэ. Мне падаецца, што вось гэта ягоная кніжка «Каралеўства Беларусь», яна абсалютна, на жаль, прайшла незаўважнай, а гэта сапраўды падзея ў нашым жыцці, і да яе будуць вяртацца. Я ведаю, што і студэнты зараз у тым ліку еўрапейскім гуманітарным універсітэце яе вывучаюць. То бок гэта сапраўды вельмі такое далікатнае спалучэнне таленавітага літаратара і вельмі канструктыўнага, вельмі такога своеасабістага мысляра. І вось гэты мікс, гэта абсалютна унікальны бабкоўскай ноу-хау. І таму мне заўсёды вельмі цікава ўсё тое, што ён робіць.
У новай кнізе Ігар Бабкоў застаецца верным абранаму творчаму метаду спалучэння культурных тэндэнцый усходу і захаду, выбудоўваючы паэтычную Еўропу без межаў. Спадар Жбанкоў кажа, што менавіта ў гэтым і палягае актуальнасць ягонага творчага мыслення.
Еўропа без межаў, Еўропа, якая існуе на перакрыжаванні культурніцкіх традыцыяў і некіх схемаў мыслення, можа, некіх розных сістэмаў каштоўнасцяў, гэта і ёсць сапраўды перспектыва. Ёсць перспектыва для Еўропы і натуральна для нас, таму што Беларусь гэта і ёсць ростані Еўропы, фактычна. І вось Бабкоў якраз, можа, гэта першы аўтар, які гэта не толькі зразумеў, але ж і ўвасавіў у сваёй творчасці.
Дадамо, што ў новай паэтычнай кнізе Ігара Бабкова чытач да ўсяго знойдзе яшчэ і шмат пачуццёвай інтымнасці і тонкага лірызму. Гэта кніга пра любоў да жыцця і каханне да жанчыны, кніга пра вечнасць радзімы і вернасць яе мове.
Пра новую кнігу Ігара Бабкова распавядала Валянціна Аксак. Ваша свабода, вынікі дня. Я перадаю мікрафон Зміцеру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні у нас у гасцях мастак і этнограф Алесь Лось. Гэты чалавек больш вядомы як дудар і майстар музычных інструментаў, але выступае ён і як бард. Алесь нядаўна зрабіў кружэлку песень на вершы Ларысы Геніюш. Гэтыя песні мы і будзем слухаць на працягу тыдня.
Былі ў мне эксперыменты і такія аўтарскія сваіх тэкстаў. Спрабаваў я спяваць і на пісаць музыку на словы Караткевіча, на вершы і на Сыракумлю, Богдановіча. Просто з Ларысай Геніюш так я шаную вельмі ту паэтку, яна вельмі знакавая для сённяшняга дня ў нас у Беларусі. Ось. І гэта была моя асабістая справаздача перад чалавекам, які ўлажыў сваё жыццё ў вялікую справу. Гэта паэтка ось акурат з душы, да, і сэрца. Бескампрамісная, это для мяне Геніюш, это дух Літвы старой. Это вельмі сур'ёзная паэтка, магутная, не дарма яе да сих пор яшчэ баяцца. Баяцца выкладаць і ўвогуле прамаўляць пра гэту жанчыну, бо яна яшчэ не да канца не познана. Это вельмі сур'ёзны такі пласт яшчэ чакае адкрыцця нашага грамадства, альбо закрыцця наадварот. Але яна як бы не было, яна ёсць і будзе, яна бессмяротная. Это одна из таких наибуйнейших поэток. Ну, я так лишу.
Словом, ці затоеным молчанием, думками, что идут с моими утат, отгони, шала мне боль отчаянный, зим сама не справлюся нияк. Был часы сябровские зустречи, як ішлі мы поруч праз сяло, раскажы аб харошым нечым, каб зусім ад сэрца адлягло. Раскажы мне аб хорошым нечым, каб зусім ад сэрца адлягло. Не шукаю я ў людзей апоры, іншаму магу дапамагчы. Гэта ўзлёт мой прыпыніўся з гора, і таму са мною помолчи.